të ndëruar dëgjues, mirë dita. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën Shqipe të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës e njëte 2 shkurt 2017 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Pas takimit të mbrëmshëm Kosovë-Serbi, zyrtarja lartë e BE-s Federica Mogherini tha se dialogu paraqet një proces shumë të rëndësishëm. Për kundër vështirësive, disa kompani private në Kosovë arrin suksese, por ato ankohen se nuk kanë mbështetje të duhur nga institucionet. Vizita e Putinit në Hungari shihet me shqetësim për shkak të unitetit të BE-s. Për të gjitha këto dhe për ngjarjet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari, transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Sekretari i përgjithshëm i NATO-s Jens Stoltenberg pritet që sot të flasë lidhur me rrugën e Bosnjë-Hercegovinës për antarësim në aleancë gjatë vizitës së tij në Sarajevë. Gjatë qëndrimit të tij në kryeqytetin e Bosnjë-Hercegovinës, pritet që zoti Stoltenberg të takohet me kryesuesin e presidencës triantarshë të Bosnjë-Hercegovinës, Mladen Ivanić, me kryeministrin Denis Zvizdić dhe me zyrtar të tjerë të lartë të këtij vendi. Ai po ashtu do ta mbajë një fjalim në shtëpinë e armatës në Sarajevë. Në vitin 2006, Bosnjë-Hercegovina është pranuar në programin Partneriteti për Paqe të NATO-s dhe ishte angazhuar në dialog me aleancën për pranim prej vitit 2008. Ishë shefi i kompanisë ExxonMobil, Rex Tillerson, e ka dhënë në betimin solemn para presidentit amerikan Donald Trump gjatë inaugurimit të tij në postin e sekretarit të shtetit. Zoti Trump i tha Tillersonit se gjithë jeta juaj ju ka përgatitur për këtë moment, gjatë ceremonisë së betimit në shtëpinë e bardhë mbrëmë vonë. Presidenti Trump i ka lavdëruar përvojën e tij të madhe ekzekutive, duke u marrë me qeveritë jashtme, siç është Rusia, si shefi kompanisë gjigante të naftës ExxonMobil, dhe kjo e bën atë të përgatitur për postin e diplomatit më të lartë amerikan. Më herët gjatë ditës, Rex Tillerson u konfirmua në Senatin e Shteteve të Bashkuara me që për të votuan 56 vetë, ndërsa 43 ishin kundër. 4 senator demokrat i u bashkuan 52 senatorve republikan në miratimin e zotit Tillerson. Shtëpia e Bardhë thot se ka publikuar udhëzime plotësuese lidhur me urdhërin ekzekutiv të presidentit të Donald Trump për imigrim, duke qartësuar se personave me leje qëndrim të rregullt ose ata që e kanë të ashtuquajturën kartë jeshile nuk u duhet leje posaçme për të hyrë në Shtetet e Bashkuara. Atyre më nuk u duhet leja nëse ata janë banorë të përhershëm legal, dhe Shtëpia e Bardhë ka publikuar udhëzime plotësuese për ta qartësuar këtë çështje, tha mbrëm vonë Sean Spicer, zëdhënës i presidentit Donald Trump. Çështja e kufizimeve për personat që i kanë kartat jeshile ishte ndër elementet më konfuze të urdhrit të nënshkruar më 27 janar, me të cilin përkohësisht ishte ndaluar hyrja në Shtetet e Bashkuara e refugjatëve dhe e vizitorëve nga 7 vende me popullat shumicë myslimane. Së paku 250.000 njerëz mbrëm vonë kanë dalur në rrugët e qyteteve të Rumanisë për të protestuar kundër dekretit të qeverisë për dekriminalizim të disa keqveprimeve zyrtare. Vlerësohet se vetëm para qeverisë në kryeqytetin Bukuresht kanë protestuar afro 150.000 vetë. Mediat kanë raportuar se këto ishin demonstratat më të mëdha prej rënjes së komunizmit në Rumani në vitin 1989. Protestuesit herëherë janë përleshur me policinë. 2 policë dhe 2 demonstrues kanë pësuar lëndime të lehta, ndërsa 20 protestues janë arrestuar, pasi një grup prej afro 300 simpatizuesve të futbollit kanë hedhur fishek zjarre dhe gurë kundër policisë speciale, e cila kishte përdor gaze locielles për t'i shpërndar. Dham bloku në lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Si që dëgjuat në hapje të emisionit përfaqësuesja lartë e Bashkimit Evropian për politikë të jashtme dhe siguri Federica Mogherini, ka vlerësuar se dialogu ndërmjet Kosovës së Serbisë paraqet një proces shumë të rëndësishëm për këto dy vende, por edhe për rajonin e Ballkanit dhe Bashkimit Evropian. Këto komente ai bëri pas takimit të delegacioneve të nivelit të lartë të Kosovës dhe Serbisë në Bruksel, që përfundoi mbrëmë vonë. Zyrtarët e lartë të Kosovës dhe Serbisë, pjesëmarrës në bisedime, nuk kanë dhënë deklarata pas takimit. Nga Brukseli paraqitet Augustin Palokaj.
Mbrëm pak para mesnatë në Bruxelles ka përfunduar edhe një round i takimit në mes të Kosovës dhe Serbisë në kuadër të dialogut në nivelin e lartë të cilin e lehtëson përfaqësuesja e lartë e BE-s për politikë të jashtme dhe siguri Federica Mogherini. Sipas burimeve në takim ka qenë kë një takim mjaft i vështirë dhe në të nuk është arritur ndonjë rezultat konkret. Palët pas takimit të brëmshëm nuk dhanë asnjë deklaratë për gazetarë. Vetja që doli me deklarat pas takimeve ishte zonja Mogherini, e cila falenderoi palët për gatishmërinë të cilën e kanë dëshmuar në atë dialog dhe për dëshirën e tyre që të vazhdojnë të kontribuojnë në ulje të tensioneve. Në takimin e sotëm, ne vazhduam mbi atë që kishim diskutuar në takimin e mëparshëm të 24 janarit. Unë jam e inkurajuar nga angazhimi konstruktiv që treguan të dyja palët. Ky përkushtim dhe vullnet politik kontribuojnë në mënyrë domethënëse për uljen e tensioneve dhe ne do të vazhdojmë të punojmë në këtë frymë, është shprehur përfaqësuesja e lartë për politikë të jashtme dhe siguri Federica Mogherini. Zonja Mogherini ka përsëritur edhe një herë se ky dialog është një proces shumë i rëndësishëm për Kosovën dhe Serbinë, por po ashtu edhe për rajonin e Ballkanit dhe Bashkimin Evropian. Përparimi në normalizimin e raporteve është kyç, si për të ruajtur paqen, ashtu edhe për të avancuar drejt Bashkimit Evropian. Prandaj është esencial për Evropën dhe stabilitetin e rajonit, ka thënë ajo. Zonja Mogherini në përfundim të deklaratës së saj, të cilën e kanë shpërndarë nga BE-ja me shkrim, ka thënë se të gjithë pjesëmarrësit, duke i mbrojtur ata, kanë konfirmuar përkushtim të plotë për të punuar së bashku brenda dialogut. Ajo ka thënë se diskutimet ishin të hapta dhe konstruktive. Nga burimet e Bashkimit Evropian është thënë se së shpejti mund të ketë edhe një takim tjetër, mirë po në këtë moment nuk kanë mundur të saktojnë se kur do të mund të ndodhte një gjë e tillë. Për Radion Evropa e Lirë, nga Brukseli, Augustin Palokaj.
Me gjithë vështërsitë me të cilat provuesit privat në Kosovë po ballafaqohen në zhvillimin e veprimtarisë, disa prej tyre megjithatë kanë arritur të jenë të pranishme në tregjet të ndërkombëtare. Ndër këto firma dallohen Ask Foods nga Gjilani dhe Frutex nga Suareka. Megjithatë, kompanitë private ankohen se nuk kanë mbështetje të duhur të institucioneve. Kronike përgatitur nga Luljeta Krasniqi.
Kompania Ask Food në Gjilan, e cila merret me përpunimin e pemëve dhe perimëve me produktet e saj, ka qenë e pranishme në tregun e Gjermanisë, Belgjikës, në Britani të Madhe, Suedi dhe disa vende të tjera. Por së fundi, pas shumë vështërsive, pronari kësaj kompanie, Barlet Namoni, në një prononcim për Radion Evropa e Lirë, ka bërë të ditur se kanë arritur të jenë të pranishëm me produktet e tyre në rjetin e marketeve më të njohura ndërkombëtare SPAR.
Ask Foods ka rrit në Zvicër, përmes një partnerit ton që i kemi atje është shqiptar, përmes ti